Mabuhay! Ngayon ay Martes, Enero 23, 2024. Kayo ay nakikinig sa Balitang Pilipinas sa Tagalog.com. Sa ating pangunahing balita, issue ng imbestigasyon ng ICC kina dating Pangulong Duterte at Senador De La Rosa tungkol sa war on drugs, uminit na naman. Mga Pilipinong mangingisda sa Bajo de Masinloc nakuha ng hinaharas ng China Coast Guard. Pinakamalaki at pinakamakamandag na gagamba sa Australia makakatulong sa pagsalba ng buhay. Nakakuha umano ng mga sapat na ebidensya ang mga imbestigador mula sa International Criminal Court o ICC laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte nang bumisita ang mga ito sa bansa noong Disyembre. Ibinunyag ito ni dating Senador Antonio Trillanes IV sa isang press conference. Ang mga pangunahing papanagutin sa humanity case na nakapending sa korte sa Hague ay sina Duterte at dating Philippine National Police Chief at ngayon ay Senador na si Ronald De La Rosa. Sinabi naman ng dating tagapagsalita ni Duterte na si Harry Roque at dating Chief Presidential Legal Counsel na si Salvador Panelo na walang jurisdiksyon ng ICC sa bansa. Nanawagan naman si De La Rosa sa Malacanang na linawin kung totoong pinapasok ang mga representante ng ICC sa bansa. Ayon sa senador, pinagtiwalaan niya ang pahayag dati ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi niya papayagan ng ICC na ituloy ang planong imbestigasyon nito kaugnay ng di umano ay extrajudicial killings na naganap noong panahon ng pamamahala ni Duterte sa ilalim ng war on drugs na polisiya nito. Kinondena ng pamahalaan ng Pilipinas ang pinakahuling pangaharas ng China Coast Guard o CCG sa mga mangingisdang Pilipino sa West Philippine Sea. Ibinunyag ng Philippine Coast Guard o PCG na noong Enero 12 ay hinaras ang mga Pilipinong mangingisda sa Bajo de Masinloc ng CCG. Ang isa sa mga miyembro ng CCG ay nakuha ng hinawakan pa ang bangkang pangisda ng mga Pilipino at pinigil ito sa pag-alis hanggang hindi itinatapon pabalik sa dagat ang kanilang nahuling mga tahong. ₱11,120,000,000 ang inilaan para sa mga specialty medical centers mula sa 2024 national budget. Sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ito'y bahagi ng Regional Specialty Centers Act na kinakailangan magtayo ng specialty medical center ang bawat rehiyon. Nakapagtayo na ang pamahalaan ng 131 specialty center sa buong bansa sa pinakahuling tala noong Disyembre ng nakaraang taon. Ang Doctors to the Barangays program naman ay naiparating na sa 204 na munisipalidad. Mahigit sa 7 sa 10 Pilipino ang naniniwalang ang pagkontrol ng inflation sa bansa ang pinaka-problema nito. 1% lamang ang naniniwalang ang charter change ay isang issue na dapat na agad harapin base sa survey na isinagawa ng Okta Research. Ang iba pang mga issue na sa tingin ng mga Pilipino ay dapat kaharapin ay ang pagbibigay ng libre at may kalidad na edukasyon, paglaban sa pagnanakaw at korupsyon sa gobyerno at pagsusulong ng kapayapaan at kaayusan sa bansa. Samantala, ang palitan ng dolyar sa piso nitong Enero 22 ay 56 na piso at 33 sentimo. Simula sa Pebrero ng taong ito, ang mga mahihirap na senior citizens sa bansa na benepisyaryo ng Social Pension Program ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ay tatanggap na ng buwanang pensyon na 1,000 piso. 4,085,606 ang mga seniors na makakatanggap ng monthly pension para sa taong ito. Ito ay bahagi naman ng Republic Act 11916 o Act Increasing the Social Pension of Indigent Senior Citizens. Ang mga kwalipikadong senior citizens ay mahihirap na mahina na, may sakit, may kapansanan at walang permanenteng pinagkakakitaan. Kailangan ding hindi sila nakakatanggap ng pensyon sa Social Security System, Government Service Insurance System, Philippine Veterans Affairs Office, Armed Forces and Police Mutual Benefit Association Incorporated o anumang pribadong insurance company. Bumagsak sa 25.2% ang imbentaryo ng bigas ng bansa nitong Disyembre. Batay sa data ng Philippine Statistics Authority o PSA, ang kabuuang stock ng bigas ng bansa sa pinakahuling tala noong Disyembre 1 ay nasa 1.876 na milyong metriko tonelada. Ang mga naka-imbak na bigas sa mga komersyal na warehouse ay bumaba rin sa 8.7%. Sa trending na balita online, isang lalaki ang 3 beses na nakuhanan ng video na nakikipag-away sa daan at nagsabing wala siyang balak humingi ng paumanhin sa kanyang inasal. Ang unang video ay nagpakitang isang humaharurot na sasakyan ang humarang sa dadaanan ng isa pang sasakyan sa Quezon City noong unang linggo ng Enero. Sa isa namang video, ang naturan ding lalaki sa katulad na sasakyan ay nakitang nakikipag-away sa isa pang driver habang hawak ang isang baton. Sa 3rd video, ang naturan pa ring lalaki na may hawak na baton ay nakipag-away muli sa isa namang driver ng van. Ipinatawag na ng Land Transportation Office ang lalaki na may-ari ng sasakyan upang magpaliwanag. Sa balita sa palakasan, makaraan ng 3 taong suspensyon, balik na uli ang Philippine Tennis Association sa International Tennis Federation. Noong Disyembre 2020, sinuspinde ng ITF ang FILTA dahil sa isyu ng pamamahala. Natanggal ang suspensyon nang maghalal ang FILTA ng mga bagong opisyal nito noong Disyembre ng nakaraang taon sa Century Park Hotel sa Manila. Sa balitang showbiz, ang 2 beses sa Southeast Asian Games gold medalist sa Taekwondo na si Pauline Lopez ay lalabas sa maaksyong pelikula sa By Boss 2 kasama si Ann Curtis. Hindi pa nagsisimula ang shooting para sa pelikula subalit dumalo na si Pauline sa ilang workshop. Habang naghihintay sa pagsisimula ng shooting, busy si Pauline sa kanyang sariling martial arts school na inilunsad noong 1 taon. Sa balitang kakaiba, may mga pangil na kayang bumuta sa kuko ng isang tao, ang pinakamalaking male specimen ng pinakamakamandag na gagamba sa buong mundo ay may bagong tahanan sa Australian Reptile Park. Ang nakamamatay na funnel web spider ng Sydney na pinangalan ng Hercules ay natagpuan sa Central Coast na may 50 milya ang layo sa Sydney. Noong una, ibinigay ito sa isang lokal na ospital. Ang gagamba ay may laking 7.1 na sentimetro o 3.1 pulgada at nalampasan pa ang dating record holder noong 2018 na isang male funnel web spider na pinangalan ng Colossus. Si Hercules ay tutulong sa anti-venom program ng Reptile Park. Ang mga nauhuling gagamba na ibinibigay ng publiko ay sumasailalim sa pagtatanggal ng kanilang kamandag na makakatulong naman sa pagbuo ng nakapagliligtas ng buhay na anti-venom. At yan ang kabuuan ng ating mga balita ngayong Enero 23, 2024 para sa tagalog.com. Basta sa balita, lagi kaming handa.